tre granda ja esta flamondo, diversa in la lingvoi en gi, sed ancau tre granda.
Estas la unua postagmeze, lundon, la 12 de septembro 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, mia espero caiam. Azio, Afrik, Americo, Europo, au ec Australii, ne estas montanai amico, etendo manu tui al li. Esperanto, Esperanto, cent jaroin kunligas jam, Esperanto.
Bonan tagon de...
Saluten de Carlo.
Kai Allen.
Do, ili ambau disconigos al vi quelcain novajon pri Esperantujo. Kai bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kai funsigos la panelon. Compreneble, mi raportos al vi pri mia voyaggio exterlanden. Hodiaŭ pri la unua etapo, tio estas Mongolujo. Vi ankaŭ aŭskultos intervjuon de Marco Menichetti, kiu estis en Ulaanbaatar. Alan, ĉu vi ankaŭ mense vojaĝigos nin?
Eble jes, al la UKO en Kubo, kaj estas du artikoloj pri de la UKO. Unu estas la rezolucioj de la naŭdekvina UKO de Esperanto, kaj la alia estas pri la rolo de la akademio. Kai kelkai demandoi al akademio de Stano Marcic.
Aha, kai vi Carlo?
Oh, mi elektis tri artikoloj. La unua kai dua artikolo estas el Retinfo. La titolo de unua artikolo estas Nova Esperantista Partio, Unu Mondo. Kai la dua artikolo estas pri nova interreta vikimagazino. Mosaico. Kaj la tria artikolo el Monato, titolo estas Cum amato ne jubileu.
Oh, do, negativa aferoj, ĉu?
Yes.
Sed ni havos muzikon ankaŭ, ĝi ne mankos al la programo. Jean-Marc kaj Natasha el la kompaktdisko Amu min kantos Reva Vojaĝo. Kaj el Mosaike de Julian kaj Hector. Unu foje ne plu, kaj en la verda disko AO Podlaĥio, kiu verkas en Esperanto, ne nomita loko. Sed vi probable deziras ankaŭ scii pri kio okazis en la kaverno, kie renkontiĝis Marta, la blondulo, la grasulo, profesoro Ronga, profesoro Fergus, dum Tom kaj la aliaj studentoj observas. Do. Jen la ĉapitro 24 de Gerda Malaperis.
24. La trezoro de la lumo.
Nur papero,
kriis Ronga.
Ankaŭ estas libro,
diris Marta, sed jam Ronga laŭtlegis.
Ĉi tie kuŝas la trezoro de la lumo. Pro la daŭra persekutado, la sankta kaj sekreta frataro de la lumo serĉantoj baldaŭ ĉesos ekzisti. Sed gia spirito plu vivos, iun tagon homoi retrovos la sanctain principoin kai recomensos ilin apliki, por ili estas citie cascita la tresoro de la lumo. Gi estas scribita en la speciala lingvo de la frataro, sed certe homoi trovidios kiui gin povos compreni. La tresoro consistas el la arto praktike apliki kaj defendi la veron, la justecon, la dignecon, la respekton al tiu homo, la interkomprenon, la honestecon, la amon, la kompatemon kaj la konon de si mem kaj de sia ĝusta loko. Por la frataro, la spiritaj valoroj estas la plej altaj. Tiel ĝia tresoro estas pure spirita, al vi, homo, kiu trovis ĝin trans multaj aŭ malmultaj tagoj, semajnoj, monatoj, jaroj, jardekoj aŭ jarcentoj, saluton kaj fratecon.
Ili sidis en comfortai braxegioi en la heimo de Gerda.
Kio okazis poste?
Ci lasta demandis.
Ni malcasis nin, kai mi ilin arestis.
Diris la policano.
La loca polizzo estis antaue informita, kai en schlossis ilin.
Ciu viscies, kiel comencicis la fero?
Stivolis, Tom.
Proximume, kiam Marta estis flegistino en la hospitalo, si cestis chirurgian operacion de historiisto, profesoro Cosadi, kiam cilasta estis duone dormanta, duone vecigianta, li parolis ne conscie pri la trezoro de la lumo serciantoi. Li diris, che temas pri malnova societo, elita, tre ricia, pri quies trezoro, li exciis hazarde legante en la Vaticana biblioteco.
Yes.
Daurigis Gerda.
Tion parton de la afero mi conas. Li faris historian esploron en la biblioteco Vaticana. Inter la pagioi de malnova libro, li trovis documenton en la secreta lingvo de la lumo serciantoi. Li antaue quelctempe interesicis pri tiu secreta societo internazia, cae iom comprenis cian secretan lingvon. Li comprenis che tiu papero indicas quia trovigas la tresoro de la lumo serciantoi, sed mem ne povis traduci ciuin detalain indicoin. De ricevis la permesum fotocopii la documenton. Foie, ciam ni rincontigis, li parolis pri tio al mi. Li diris che eble homoi provos trovi tiun tresorum, char pli cae pli multae personoi interessigas pri malnovae secretae societoi. Li scis, che mi estas la sola persona en la mundo quio vere gisfunde studis tiuin malnovaen secretaen lingvoin. Cae li petis min solene promesi, che mi neniam cum laborus cum homoi serciantai la tresoron pro materia intereso.
Cion li volis che oni faru prigi?
Linda demandis.
Che gi transiru al iu museu, au stata instituzio.
Tom intervenis.
Cion Marta ricevis la fotocopion?
Tion si mem clarigis al mi.
Respondis la polizano.
Si constatis che la substanzo usita antau la operazio por dormigi la profesoron estas uno el tiui, quiuin oni quelcfoie usas por tiel nomata narcoanalizo. Post la operazio, quiam la profesoro cuscis en sia chambro, li havis privatan chambron, caido esti sola, si injectis al li tion substanzon, cae predemandis lin. Sub la influo de la concerna substanzo, oni dormas, sed dormante audas cae respondas demandoin, generale dirante la veron. Lido, dorme respondis al si. Per tiu metodo, si exciis per tio che nur unu persono en la mondo, nome Gerda, comprenas tiun secretan lingvon cae pri multai aliei aferoi.
Do, nun mi timas havi operacion.
Yes. Kaj venontan semajnon estas la
venontan semajnon estas la konkludo.
Yes.
Sed ni jam scias multon pri la tuta afero, ĉu ne? Do, ni lasu Gerda malaperis por iri al Mongolujo, kiu estas mia unua etapo. Fakte mi iris tien por ĉeesti la sesan azian kongreson, kiu okazis en Ulanbator en junio. Do mi trafis aviadilon en Melburno por atingi la urbon Pekino, kaj mi daŭrigis per la transiberia trajno ĝis la ĉefurbo de Mongolujo. Pro tio ke la stacidomo troviĝas en tiu kvartalo, mi tranoktis apud Tiananmen placo. Kai la malpermesita urbo, kiun mi povis piedirante viziti. Do tie la stratoj estas ege larĝaj kaj la konstruaĵoj modernaj kaj imponaj, do estas moderna kvartalo de Pekino tute klare, kun multe da homoj. Jes, la Tienanmen placo. Mi pensas estas konstante plena da homoj. Kaj tiun malpermesitan urbon mi vidis plurfoje en filmoj. Do estis por mi tre strange vidi la tiun lokon. Kaj samtempe pli facile imagi kiom malliberaj la kromedzinoj de la imperiestro povis senti sin. Jes, kvankam la loko estas granda, tamen estas altaj muroj tie.
Do la turistoj, multaj turistoj.
En la malpermesita urbo ne. Eble iam estas, sed kiam mi vizitis ĝin, ne. Ne, estis tute facile iri ien ajn sen problemo, rigardi kiom longe, kiom oni volis, tute libere. Estis tre agrable tiu flanke. Kaj la vojaĝo de Beijing al Ulaanbaatar daŭris 30 horoj. Ne nur pro tio che la distanzo estas tiom granda, sed la traino malrapide iras, kaj ankaŭ oni devas atendi 3 horojn je la landlimo, je la ĉina flanko, pro tio che la trako en Ĉinujo kaj en Mongolujo ne havas la saman larĝecon. Kaj poste mi ne scias kial oni devis atendi ankoraŭ 2 horoj je la mongola flanko.
Ĉu vi devas montri la pasportojn en tiu loko?
Jes, fakte estas pli facile ol tio, ĉar en la trajno estas prizorgantoj en ĉiu vagono. Kaj ili faras la laboron por ni. Ili estas ege disciplinitaj, kiam la trajno haltas, ili staras en vico sur la perono, kaj do bone faras ĉion por ni, kaj unu afero ankaŭ ili devas ĉiam ŝlosi la necesejon, kiam la trajno haltas. Yes, do kvin horoj sen necesejo estis. Do mi pensis mi devas nepre iri en la stacidomo por vidi ĉu estas unu, kaj pro tio poste mi ne plu havis la rajton reiri en la trajnon. Yes, do ni devas elekti, ĉu ne?
Yes. Ĉu estas alia esperantisto tie?
Ne, mi estis tute sola. Tute mi estis la. Ĉar ni estis nur 3 de Aŭstralio, estis Paul Desai kaj Robert Budul, kiu venis de Tasmanio, do ni tute klare ne loĝante apud unu la alian, elektis alian vojon por atingi la ĉefurbon de Mongolujo. Do sed pro tio ke la trajno iris tiom malrapide, estis oni povis vidi ĉion, eĉ oni povis vidi la florojn, kiu kreskas tute klare longe de la trako. Kaj mi rimarkis multe da kadavroj de bestoj. Kaj poste oni klarigis ke la vintro estis tre severa, kaj pro tio la bestoj mortis. Kaj en Mongolujo multe da nomadoj eĉ venis al la ĉefurbo kun la brutaro por esti iom protektita. Do en Ulaanbaatar mem mi devas diri, ke tiu urbo ne vere estas bela. Je la momento oni konstruas ĉie. Do tio signifas multe da polvo, multe da bruo, kaj la stratoj kompreneble estas en malbona stato. Kaj ankaŭ pro tio ke oni konstruis je diversaj epokoj, sed sen plano, ĉiuj stiloj apudas unu la alian, do estas eĉ altaj konstruaĵoj, altaj modernaj konstruaĵoj, kelkaj kiuj datas de la sovetia periodo, kaj apud tio estas la malnovaj temploj aŭ palacoj de la mi pensas de la deknaŭa jarcento. Kiu estis ĉar budismo estis ege grava en Mongolujo.
Templo.
Yes. sed compreneble dum la sovieta periodo oni unue mordigis la monaĥoj porque la popolo ne plu fidu ilin. Tio okazis ankaŭ en la ĉefurbo kiun mi vizitis poste, Karakorin. Apud ĝi estas unu monaĥejo Erdenesu, kiu estas listigita en la heredaĵoj protektitaj de UNESCO. Yes. Sed do la monaĥoj estis aŭ mordigitaj aŭ senditaj en Siberion de Stalin, sed oni re malfermis ĝin en la sesdekaj jaroj, sed nur kiel muzeo. Do nun estas muzeo kaj espereble kun la helpo de UNESCO oni renovigos la belaĵojn, ĉar vere estas multaj artaĵoj en ĝi, kiu nuntempe ne tiom bone aspektas.
Vi ŝatis manĝaĵon?
Do mi devas diri, ke en Mongolujo oni ĉefe manĝas viandon. Estas lakto kaj viando. Do, mi tute ne ŝatas lakton. Kaj eĉ kiam oni bonvenigas vin antaŭ la aparta domo, tiu ronda domo, ki oni ĝi havas diversajn nomojn, povas esti gero, povas esti jurto. Do oni devas vici por ricevi tiun lakton. Do mi ŝajnigis, ke mi trinkis, sed mi tute volis. Kaj la fruktoj kaj legomoj estas ege kostaj, ĉar ili estas importitaj. Yes. Sed en Ulaanbaatar mem estas multe da muzeoj. Yes, muzeoj pri la historio de la urbo, pri la historio de la lando, pri pentrarto. Eĉ estas iu intelekta muzeo, do en ĝi estas ludoj kaj puzloj. Kaj por unu puzlo oni bezonas 26,000 yes, 26,000 iom da movoj por yes, exacte 26,000 831 movoj por sukcesi ĝin fari. Do, vere, nur intelektuloj povas tion.
Yes. Ĉu la muzeo estas nur por la vizitantoj aŭ por la?
Ne, la muzeoj estas malfermitaj al ĉiuj. Kaj ne, oni devas pagi. Yes. Kaj la klarigoj estas en la mongola kaj ankaŭ en la angla foje. Kaj la esperantistoj de Mongolujo komencis tiun gigantan laboron traduki ankaŭ al Esperanto. Do mi pensas, ke en la nacia muzeo pri la pri la lando oni povas legi ankaŭ en Esperanto. Yes, kaj post la kongreso kompreneble mi iom vojaĝis en Mongolujo, do tra la stepo, kaj tie mi ege ŝatas la odoron de artemizio. Tiu kaj konstante estas vento, do tio helpas unu la alian, ĉu ne?
Yes.
Kaj mi nepre volis scii, ĉu la domojn, la geroj, en kiuj la turistoj loĝas, ĉar ili havas apartan tendumejojn kun tiuj domoj. Mi volis scii, ĉu la homoj dormas en similan domon. Do kion fari? Oni diras, ke la homoj estas tre gastamaj. Do mi estis sole en la kamparo kaj mi vidis brutaron. Kaj mi alproksimiĝis kaj sciis, ke ankaŭ estos domo. Kaj fakte jes, kiam oni vidis min, la virino, kiu loĝis tie, eliris kaj venigis min en la domo. Do mi sukcesis fari tion, kion mi volis, kaj konstatis, ke fakte jes, ili pli mal pli estas con lao la sama stilo, compreneble en la hoteloi, ne estas altaro, kion ili havas por la pra avoi, sed krom tio estas pli mal pli same kun la forno en la mezo kaj la mebloj ĉirkaŭ, kaj estas du fostoj kiuj subtenas la domon, kaj estas tute malpermesite paŝi inter la du fostoj. Ĉar se oni faras tion, tio signifas ke oni alportas malalkortiĝon inter la edzo kaj la edzino. Do ne devas nepre ĉi tion. Do mi povos longe paroli, sed eble mi jam tro parolis. Do ni prefere aŭskultu Marco Menichetti.
En la Azia Kongreso en Ulaanbaatar mi renkontis iun, kiun plej parte de la aŭstraliaj esperantistoj jam konas, kaj certe ili estos tre feliĉaj aŭdi vin ankoraŭ foje. Do tio estas Marco Menichetti. Saluton, Marco.
Saluto, Francisca.
Do vi atingis la Azian Kongreson, sed laŭ mia kompreno laŭ la mar rapida vojo, ĉu?
Yes, mi elektis la plej malrapidan en la senso ke mi atingis Ulaanbaatar-on per aranĝita Esperanto-karavano. Ĝi komencis en Moskvo kaj per pluraj haltoj mi atingis finfine Mongolion.
Kiom da esperantistoj estis en tiu karavano?
Oh, la tuta gruppo consistis el 26 homoi, el kiui quasi duono estis franz parolanto el Francio, yes, uno voyaggiante el Belgio, sed estis anco un samidiano el Usono, cae mi essero la Italo, cae aliai europanoi.
No, preskaŭ ĉiuj estis eŭropanoj.
Krom tiu usonano, yes.
Do tio signifas, ke longe antaŭ la kongreso mem vi povis jam esti en Esperanto-etoso.
Yes, ĉar jam en Moskvo ni esploris la urbon pere de moskaj samideanoj, kiuj akompanis nin kaj tradukis, ĉiĉeronadis nin tra la urbo. Jes, tio estis bona okazo por interkonatiĝi antaŭ ol envagoniĝi dum tiu longa periodo.
Kaj entute kiom longe daŭris vian vojaĝon?
Oh, la vojaĝo ses tagoj, sed verdire ni haltiĝis en Krasnojarsk dum du tagoj. Ni dormis tie unu nokton, kaj mi devas mi espereble ke la krasnojarskaj esperantistoj aŭskultu nin, ĉar mi devas vere kapti tiun okazon por danki ilin. Ili varmege akceptis nin kiel vere ŝtatprezidento. Ni estis akceptitaj. Ili ne forlasis nin eĉ unu momenton, kaj la lastan tagon antaŭ la forveturi ili preparis tipajn rusajn manĝaĵojn, baze ankaŭ de kaviaro, por manĝigi nin dum la vojaĝo. Vere neforgeseblaj. Kaj krom tio ni haltiĝis ankaŭ en Bajkallago dum tri tagoj. Vere mirinda loko, ankoraŭ ne konata de la mas-turismado, kaj tio vere videblas bonŝance.
Jes, do oni devas gardi ĝin tiel, ĉu ne?
Espereble jes, sed oni jam rimarkas bedaŭrinde la konstruado de novaj dometoj ĉirkaŭ la strando tre proksime, do eble ankaŭ konstruregulojn ne tiel striktaj, tiel do tio estas vere dubema afero. Sed la Bajkallago kaj ĉefe la Olĥon-insulo, kiu estas la plej granda insulo de la Bajkallago, kiu ni vizitis, vere valoregas la penon, la la visito.
Pro la fauno o pro...
La fauno, pro, yes, vere, la fauno por la, che dire, la cruda, la ancora vera natura, vera ne ancora...
Ne tuscita,
giusto, ne tuscita. Cai anche la natura della acqua, della bestia e della fiscio e sapere che dire se vi stia se vi lernas chi un grava e sastiu gravega basseno chi un tenas uno quinono de ciu e dolce acqua e la mondo vi resta sciocchita che vi vede miras gin la frantempo.
Kai tio estis via lasta halto antaŭ atingi Ulaanbaatar.
Yes. Se oni ne devas konsideri la seshoran laŭ la landlimo inter Rusio kaj Mongolio, kio estas vere vere streĉiga pli ol tuttagan ekskurson piede.
Yes, kiam oni atendas, kompreneble.
Kaj tiaj landlimoj, tiaj eĉ controladom sub miei seggio in espertis cion spezza.
Ah, do, ogni yes. Vere tre dirigente controllis cion?
Yes, same kiel in jamai epoco, yes. Ah. Cion, mi nur spettis en la, vidis en la filmo.
Do, nun ti reale spertis.
Bone.
Kai en la congresso mem, en citie en Ulaanbaatar, estas la unua foio kiam vi ciestas al asian congresson, ĉu ne?
Yes, mia unua asia partoprenado, yes.
Do, kiuj estas viaj impresoj, ĉar ni preskaŭ atingis la finon de la congresso?
Yes, bedaŭrinde, ĝi estas vere, vere mallonga, estis vere mallonga, ĉar ĝi konsistis el kvar tagoj, kaj le prelegoj okazis nur dum tri, estis nur tri labortagoj. Kaj vere la tempo pasis tre tre rapide, kaj apenaŭ estis la tempo por konatiĝi kun junaj lokaj esperantistoj, kaj tio vere plezurigis min.
Yes, compreneble li estas la estonto de la movado en Mongolio.
Certe. Certe, kai specife mi devas mencii uno el ili, kies nomo mi ne povas memori, ĉar tiuj mongolaj nomoj estas vere ne malfacile prononceblaj. Sed li mi ne scias kial, li sekvis prelegon de iu homo, kiu estis inĝeniero, kaj li captis tion, cae venis ce la fino della prelego, frapante la shultron della preleginton, cae dirante, anco mi, per mano, anco mi ingegnero, cae el poscigis el sia biletton, foglietton, el sia poscioi, cae ti est scribite quelche frase inter ciui, mi estas ingegnero, mi volas lerni Esperanton, kai turnis la foglietton, kai ties scrivita mi lernas Esperanton, mi eklernis Esperanton antaŭ kvar tagoj. La emon plu progresi el tiu, kai la gioia vizaĝo de tiu knabo estis vere neforgesebla.
Kai ĉu vi intencas tuj rehejmiĝi?
Ne, mi planis excursi laŭ la postcongressa programo de la Asia Congresso, kaj mi vizitos la iaman ĉefurbon de Mongolio, Hara Forum, kaj kelkaj aliaj vidindaĵoj.
Kun la esperantistoj?
Kun esperantistoj estas parto de la postcongressa excurso, no?
Ah, do.
Estos samidiano e espereble ne crocodilanto in quelca Europa lingua. Bedaurinda che tio mi volas menzi alla auscultantaro. Mi venis citie in Asia por pluconi, locain, cae anca o Asia in esperantistui. Mal bon chance de nove mi rimarcas che la plei multo in lili estas el Europo e la liai partui. L'asianoi aligis, foi aligias du homo impor nazio, sed reale ili poste ne venas pro manco da mono eble tio li hai chiaro e sed tio vere estas mal gioia aspecto della congresso c'era ogni devus consenti anche economiche alla io e lili vere partoprani fisiche che ne nur listi rimarchi si li hanno in simple listigita in la e la lista di aliginto.
Mi pensas che ci u junulo e ci u venis exemple de Sri Lanka, de Bangladesh, de Nepalo, esti subtenatai.
Yes.
Do mi desiras al vi tre agrablan post-congressan excursum.
Dankon.
Kai dankon al vi.
Dankon vi, estis plezuro. Dankon.
Do tio estis Marco Menichetti kiu raportis pri sia vojaĝo al Ulaanbaatar kaj siajn impresojn pri la kongreso kaj nun ni aŭskultu Jean-Marc kaj Natasha en la kanto Reva vojaĝo el Amu Min.
Vojaĝo hieraŭ molesta bigota burleska turmenta Tedega foriris doien, hodio sen zorga, nin vocas al morgao, al nova amica conven. Reva voyaggio, hela miti, re amico e bon chanzas al mi, venas pel mondo, por la rencontro, ni averse la compagnia. Gioio in cuno, momento in disipo e giuia paror, in saggia e prelego, in canto e bellezza, por charma cae cae a popol, reva voyaggio. Peso pesada, impeto pleifona, promeno sereno del varma vesper, en mondo unica, la roba amica, la pleine girata surte. Se anta foriro, no peto sopira, vintuso facile forgesu prigi, la sento in gerredu, Kaj kredu, ke venos de nove por mi. Reva
vojaĝo. Do tio estis Jean-Marc kaj Natasha, kiu kantis Reva vojaĝo. Kaj do estas nova esperantista partio, ĉu, Karlo?
Jes, nova esperantista partio prioritatas la mondon antaŭ Eŭropo. La nova partio, unu mondo. Cius fondita de esperantisto en Germanio, strebas partopreni en regionaj elektoj en Germanio en 2013, kaj en la elekto de la Eŭropa Parlamento en 2014. Pluraj el la fondintoj transiris al la nova partio, al la pli malnova esperantista partio E2E. Tio signifas Eŭropa Demokratio Esperanto. Dum E2E koncentriĝis al agado en Eŭropo, la nova partio volas agadi mondskale. Nia unua vicprezidanto Fabian Elleder estas ne esperantisto, kiu entuziasmiĝis pri nia afero ĉefe pro nia mondfederisma sinteno. Tio estas coraciga signo, dum la mia impreso e do e. Finfine restis fermita en si mem, almenau en Germanio, racontas Ulrich Matthias, uno per la fondintoi, en interviuo de Libera Folium.
Moi.
Kaj pri tio do ni iros de la partio al la kongreso?
Eble. La kongreso estas la naŭdek kvina, kai esis kelkaj artikoloj en la ĵurnalo Esperanto pri tiu kongreso do unue mi legas la la rezolucio. La naŭdek kvina Universala Kongreso de Esperanto kunveninta en Havano, Kubo, kun 1,002 partoprenantoj el 59 landoj, konsiderante ke Unuiĝintaj Nacioj deklaris la jaron 2010 jaro de interproksimigo de kulturo, konstatas ke la diverseco de kulturoj en la mondo grave contribuas alla ricezzo della Hamaro, due che iam dum cent dudec triaroi Esperanto kiel neutrala lingvo helpas construi pontoin inter popoloi kai culturoi, kai trie, che la universalai congressoi de Esperanto, kunigante homoin el plei diversae landoi tra la mondo, mem attestas tion capablon construi pontoin. Declaras la desiron de Esperanto parolantoi kun agi kun Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO por stimuli komprenemon inter popoloj kaj samtempe protekti la identecon de ĉiuj homgrupoj, kaj invitas Unuiĝintajn Naciojn kaj UNESCO-n plene eluzi siajn rilatojn kun Universala Esperanto-Asocio por plej efike realigi siajn celojn. Jen la rezolucio.
Do ni esperu ke ankaŭ tiuj organizoj havas bonan efikon, ke estas nur papera afero.
Yes, kompreneble.
Do pro tio ni havos muzikon de Kubo kun Julian kaj Hector el la kompaktdisko Mozaike Unufoje Ne Plu.
Mi amis sincere, unu foje ne plu. Ege amis mi, kaj nur tiam, ĉe mia fruktĝardeno brilis granda espero, kiu lumigis la solecan vojon de mia tuta vivo, ne pli ol unu foj. Sin oni oferas resignante kion ajn, sed kun plezuro, kaj kiam tiun mirandaĵon ebligas la sorto vin ami, ĝoje tintas festaj sonoriloj ene de mia sorto vin amin. gioie tinta, festai sonore loi. E neve mi accor.
Yes, danko al Hector, nel bella voce, il cantato a un foie ne plu, il compactisco mosaiche. Nun, alia articolo en Esperanto pri la UCO en Kubo, kaj estas pri la Akademio de Esperanto, kiu estas sendependa lingva institucio, kies tasko estas konservi kaj protekti la fundamentajn principojn de la lingvo Esperanto, kaj kontroli ĝian evoluon. Vendrede en la UCO, ĝi prezentis sin al la publiko kaj respondis pri lingvajn demandojn. La convenon malfermis kaj la ĉeestantojn bonvenigis la vicprezidanto de la Akademio Brian Moon, kiu klarigis, ke la demandojn oni faru skribe kaj transdonu ilin al Renato Consetti. Li petis la kolegojn mallonge prezenti sin kaj diri, kion ili faras en la Akademio kiel fakuloj en diversaj kampoj. Moon sekve klarigis, kiel funkcias la Akademio, kion ĝi povas kaj ne povas fari, kiel aliĝi al ĝi, kaj kiel funkcias la elektoj. Sekvis demandoj de la publiko. Iu kongresano demandis pri la uzo de la verboj pensi kaj opinii. Laŭ Tonkin temas pri falsaj amikoj. Opinii estas havi opinion, dum pensi estas cerba funkcio. Barant konsentis kun Tonkin, sed laŭ li la lingvo evoluas, kaj estas diversaj stiloj. Lernstein remarkigis, ke ŝi lernis distingi inter la du vortoj, ĝis ŝi legis la libron La bona lingvo de Claude Piron, kaj tiam komprenis, ke multaj homoj tamen uzas pensi en la senso opinii, kaj ŝi do fariĝis malpli rigora pri la distingo. Sekvis demando, ĉu estas en la intereso de la Akademio aperigi ĝeneralan vortaron similan al PIV. Consetti opinias, ke la Akademio havu sian ĝeneralan vortaron. En la publiko estas la ideo, ke PIV estas la vortaro de la Akademio, de la movado, la oficiala vortaro. Ne estas tiel. Ĉar PIV estas granda vortaro, kie estas ĉio, kaj ĝi estas okcidenta dialekto de la vortaro. La Akademio havas iun komencon de tia vortaro. Sur la paĝaro, la reta paĝaro akademio.esperanto.org, eblas trovi ĝin kaj vidi, kiuj vortoj estas fundamentaj aŭ oficialaj. Oni devas daŭrigi tion laboron. Bavant aldonis, ke oficiala vortaro ekzistas sen difinoj, kaj evidentiĝas, ke oni ja devas havi la difinojn kaj meti ilin en la vortaron. Sekvis demando pri tiu, ke iam kelkaj akademianoj proponis enkondukon de maskla finaĵo ico. Do kiel fartas ĉi tiu dosiero? Lo Jacomo memoris, ke venis tiai proponoi, sed akademiano fakti ne raitas proponion tian. Vandal opinias, ke la radiko vir suficias por accenti la masklecon. Tonkin reagis, ke la vira formo emas esti la defaulta formo. Oni emas ciam indiki la inetson, do ne mancas iu por vira sexo. Tamen ĝenas lin, ke ne estas ekvilibro ĉe la afero. Lowenstein aldonis, ke ekzistas kontraŭdiroj ĉe seksoj en la ĝenerala uzado.
Jes, kaj fakte pri PIV estas laboro de SAT. Ĝi tute ne rilatas al la akademio, kvankam tamen oni petas akademianojn helpi kaj doni sian opinion. Sed
estas la kialo por ebli krei alian.
Do pri la interreta wiki magazeno do pli ancora pli da referenzoi.
Projekt mozaiko nova interreta wiki magazine de interesazoi lan cita. Ce www.esperanto.co la retpazaro de Ĉeĥa Esperanto Asocio en la rubriko aktualaĵo aperis la 3 de septembro nova interreta monatrevueto nomita Mozaiko. Tiu ĉi netradicia magazino de interesaĵoj estas tempospare bazita plejparte sur ligiloj al artikoloj en Esperanto, Esperanta Vikipedio. Ĉia ĉefa celo estas proponi al esperantistoj, kiuj ankoraŭ ne bone konas la interretan enciklopedion Vikipedio aŭ ankoraŭ iom dubas pri ĝia valoro kaj utileco. Elekto de legindaĵoj el plej diversaj fakoj, tiel ke laŭeble ĉiu trovu ion interesan por si. La artikolo povas esti uzata ne nur por individua klerigaĉado kaj lingva perfektiĉado, sed ankaŭ kiel fonto por preparo de lingvokursoj por progresintoj aŭ por pretigo de prelegoj por Esperanto-kunvenoj aŭ aranĝoj. La interreta wiki-revueto aperis dum 2 lingve, Esperante kaj Ĉeĥe, en la ĉeĥlingva versio. Ĉi do celas ankaŭ neesperantistajn vizitantojn de la retpaĝaro, montrante Esperanton kiel modernan, plen-valoran lingvon. En la unua numero vi povas legi artikolojn ekzemple pri Armenio, havaja lingvo, Inkaa Imperio, Friderik Chopin, inkluzive muzik specimenon, Mahatma Gandhi, delfenoj, Aikido, rubrikon pri Ĉeĥio kaj aliaj. La inicia tintino del projekto kaj ĉefredaktorino Pavla Dvorakova bonvenigos viajn reagojn kaj proponojn por enhavo de la sekvontaj numeroj. Antaŭdankon por plua diskonigo de la informo en Esperantujo.
Do, iloj ne mankas por la verkemuloj.
Yes.
Ni aŭskultu kanton de la Verda Disko aŭ Potlaĥio verkas en Esperanto. La titolo estas Ne nomita loko. estis canto en la verda disco au pot la rio vertas en Esperanto, la titolo ne nomita loco. Do, kio ne okazos, ne jubileu, tio estas nekutima afero, la esperantistoj ŝatas evento jubilei kaj tel plu.
Kuma moto ne jubileu. En sia interesa artikolo pri kuma moto monato en 2010 monato kaj okte naŭ Signoro Harada scrivas che la castello de Kumamoto festis la 400-jaran jubileon de sia existo. Certe, la castel construo finitis en 1610, cae ni estas en 2010. Tamen estas dirinde che la nuna castello ne estas tiu kio estis construita en la de 1700 la originala castello estis plejparte detruita en 1877 dum la enlanda milito konata kiel la ribelo de Satsuma. La nuna castello kaj precipe ĉia ĉefturo estis rekonstruita en 1960. Mankas do 83 jaroj por 400-jara ekzisto. Multaj japanaj kasteloj malaperis, ĉu pro tertremoj, ĉu pro incendioj, ĉu pro militoj. Inter tio estas la dua mondmilito, kiu sola detruis kvin el ili. Restas nur dek du originalaj kasteloj, kaj Kumamoto ne estas inter ili. La plej malnova estas tio de Maruoka. En 1576 en la gubernio Fukui.
Ah, do, estas bone, samtempe ni havas historion pri la kasteloj de Japanujo, kiu bedaŭrinde ne havis bonan finon, plejparte el ili.
Estas la sama afero en Eŭropo.
Yes, sed mi pensas, ke eble oni rekonstruis plej en Eŭropo.
Ne, estas la fino.
Mi pensas, ke ne, ke... Eble en Austrujo multaj malaperis?
Jes, kaj ili reparis kelkajn. Iam se ili havas ŝancon, ili faras tien. Unu en Arnoldstein en Austrujo, ili faras tien, jes. Nu iomete.
Do, ankaŭ estas la fino de nia elsendo. Se vi volas kontakti nin, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso Steve Skank ĉe hotmail.com kaj vi povas reaŭskulti la elsendon dum la semajno je la adreso www.zozozo.com.au aŭ iam ajn je la adreso www.melburno.org.au. Do, ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Karlo.
Ĝis reaŭdo de mi, Alan.